Roma bab 11.
Kang iku aku takon, opo kirane Allah wis nampe umate? Babar pisan ora. Awit aku dhewe iya wong Israel trai Abraham, soko suku Benyamin. Allah ora nampe umate kang kapilih wiwit mbiyen. Opo kowe podo ora mangerti? Opo kang wis kapangandikaake ing kitab suci bab Elia? Nalika nggugat Israel ana ing ngarsane Allah.
Duh pangeran, para nabi paduka sampun sami dipun pejai. Misbiah-misbiah paduka sampun dipun broaken. Namung kawula piyambak ingkang taksih gesang. Mongko tiang-tiang menika sami kepingin mejai kawula.
Nanging kepriye pangandikane Allah marang Elia mau? Mangkene,
ingsun isih ngengehake wong 7000 kagem ingsun kang ora tau sujud nyembah marang Baal.
Mangkono uga ing wektu saiki iya ana sisa saponto kang pamilihe adhedhasar Sih Rahmat. Menawa bab iku kelakone awit saka Sih Rahmat, dadine ora marga saka panggawe maneh. Sabab yen ora mangkono, kang diarani Sih Rahmat iku dudu Sih Rahmat maneh. Dadine kepriye? Israel ora bisa nggayuh apa kang diupaya, nanging para wong kang pinilih iku kang bisa oleh. Dene liyane, atine wus padha kawangkotake, kaya kang katulis surasane.
Allah dadosake wong-wong mau padha kaya turu kepati, maringi mripat kang ora kanggo ndeleng, lan kuping kang ora kanggo ngrungokake, nganti tumeka ing dina iki uga.
Apa dene Daud munjuk?
Meja pakembulanipun dadosa kala jiret lan pasangan, selo sandungan, menapa dene piwales tumrap tiang-tiang menika. Soho mripatipun sami kada melopeteng, satemah sami mboten ningali, sarto gegeripun kada melowungkuk ing salaminipun.
Kang iku aku takon, opo wong mau anggone podo kesandung iku supaya tiba, babar pisan ora, nanging awit soko panerae, karahayon banjur tumibo marang bongso-bongso liyo supaya podo meri. Awit menawa panrak mau ateges kasugian tumraping jagat, lan kagagalane dadi kasugiane bangsa-bangsa liya, mendahane maneh kasampurnane. Aku pitutur marang kowe, he para bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Iyo marga aku iki dadi rasule para bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Aku nganggep yen bab iki dadi kamulyaning anggonku leladi. Yaiku mbok menawa aku bisa nuwuhake rasa meri ing sajroning batine para sadulurku tunggal bangsa miturut daging, sarta bisa nyelametake marang sawetara wong panunggalane wong-wong iku. Sabab yen panampike iku ateges pirukun tumrap ing jagat, panampane wong-wong iku apa duweni teges liya kajaba urip soko ing antarane wong mati. Menawa jeladren kang sapisanan iku suci, dadine jeladrene kabeh uga suci, lan yen oyote suci, pang-pange uga suci. Mulane, menawa pang-pange wis ana sawetara kang diketoki, lan kue kang dadi tukulan alas wis kacangkokake minangka gantine, teman melu oleh bagian soko ayote wit zaitun kang kebak telutuh iku. Kue ojo podo gumunggung marang pang-pang iku. Menawa kue podo gumunggung, podo dieling yen dudu kue kang nyonggo ayote, nanging ayot iku kang nyonggo kue. Bisa uga kue bakal kondo, ono pang kang podo diketoki, iku supaya aku kacangko aki. Iyo bener, anggone podo diketoki iku, awit soko anggone ora pracoyo, lan kue bisa jejek iku, mung margo pracoyo. Kue ojo umuk, nanging malah wedio,
Sabab menawa Allah orang ngiman marang pang-pang kang asli, panjenengane ora bakal ngiman marang kowe uga. Mulane waspadakno sih kamirane Allah, nanging uga pandamele kang keras, yaiku pandamele kang keras tumrap wong kang wis padha tiba. Nanging kamirahane tumrap kowe, samono iku menawa kowe tetep ana ing kamirahane, menawa ora, kowe iyo bakal podo kapagas ugo. Nanging pangkang wis podo kapagas mau, ugo bakal kacangkokake, menawa ora puguh anggone ora pracoyo. Jalaran Allah kagungan pangwoso nyangkokake iku maneh. Sabab menawa kowe kang dadi pangewit zaitun alas wis podo kaketok, lan cengkah karo kaananmu iku, kowe wis podo kacangkokake ing wit zaitun sejati. Mindahane maneh pang-pang kang asli, mesti bakal kacangkokake ing wit zaitun asline dhewe. Para sadulur, supaya kowe aja podo rumangsa pinter, karepku kowe podo mangertia wewadi iki. Wong Israel iku saperangan podo mangkotake atine, nganti tekan ganeping cacahe wong-wong saka bangsa-bangsa liyane kang sowan marang Allah. Kanthi patrap kang mangkono, wong Israel bakal kaslametake kabeh, kaya kang katulis surasane.
Saka ing Sion bakal rawuhe juru wilujeng, panjenengane bakal nyingkirake saking pamblasare Yakub. Lan iki prasetyan ingsun karo wong-wong iku, nalika ingsun birat dosane.
Munggu ing Injil, wong-wong iku podo dadi mungsuhe Allah margo kowe. Ananging munggu ing pilihan, wong-wong iku podo dadi kekasihe Allah margo para leluhure. Sabab Allah ora keduwung tumrap peparing lan timbalane. Sabab iyo podo karo kowe ing biyen, anggonmu podo orang bangun turut marang Allah. Nanging saiki, wus podo nompo sih kawelasan, margo wong-wong iku podo orang bangun turut. Mangkono uga, wong-wong iku saiki iyo podo orang bangun turut, supaya margo soko sih kawelasan kang wis kok tompo, wong-wong mau uga bakal nompo sih kawelasan. Sabab Allah wis ngungkung manungso kabeh, ana ing kaanan ora bangun turut, supaya panjenengane bisa nelakake sih kawelasane marang wong-wong kabeh mau.
Wah, saibo gunging kasugian, kawicaksanan sarta kawaskidane Allah. Sanyoto putusane ora kena jinajagan, sarta margine ora kena katlusuran. Sabab sopo tokang nyumurupi marang panggaliane pangeran? Utawa sopo tokang bisa dadi paramporone? Utawa sopo tokang bos tau nyaosake samubarang marang panjenengane? Satemah panjenengane kudu paring leliru? Awit ini samubarang kabeh iku soko panjenengane, krono panjenengane sarto kagem panjenengane, kamulyan kagemo panjenengane salawas-lawasi. Amin.